JWC Production, D-Dogs Entertainment, Definition of Pain,
Imihla na malanga siyakala nwasiyo, mbaba wetu stela kuwe. Sinyembeze mehleni siyakala nwasiyo, mbaba wetu stela kuwe. Na malanga siyakhala ngosi yam, baba wethu sicela kuwe. Sinyembeze emehlweni siyakhala ngosi yam, baba wethu sicela kuwe. Siyakhala ngosi yam, baba wethu sicela kuwe. Hlala nathi, hlala nathi, hlala nathi, hlala nathi.
Ngithanda ukubonga kwi-D-Dogs ngothi sitshintshele hip hop. Ngaphandle kwe-D-Dogs ibingenotshintsha le hip hop. Ndibuye nditshona embokweni ndiphalaze intlungu embokweni. Definition of pain eyam intlungu ibhalwe ephepheni. Kunzima kulo mhlaba esiphila kuwunamanyala. Amajele andiswa ngoba amabanjwa andile. Izibhedlele ziyandiswa ngoba izigulane zandile. Umhlaba uyaphela ngamangcwaba azinduli. Intandane zandile ngoba bazala basekho. Intlungu kumphefumlo lombongo lixolo kwintliziyo.
Imihla namalanga siyakhala ngosi yam, baba wethu sicela kuwe. Sinyembeze emehlweni siyakhala ngosi yam, baba wethu sicela kuwe. Imihla namalanga siyakhala ngosi yam, baba wethu sicela kuwe. Sinyembeze emehlweni siyakhala ngosi yam, baba wethu sicela kuwe. Siyakhala ngosi yam, baba wethu sicela kuwe. Hlala nathi, hlala nathi, hlala nathi.
Mandibuye nditshintshe i-subject ndingene estradweni. Ubona iintsana zidlala uthi fana uba kumnandi. Ezinye zinamakhaya futhi zidlala zingatyala. Osaphilayo ngozamayo kunzima estradini. MCs busy yi-beef, thina sibhala i-hits. Ilizwe liyaphela njengoba silibele kuphuca. Mandithetha wokulebela ndike ndijonge njenye intlungu. Ndibona nge-street kids ndizibuze ngabazali. Abazali bakhona nto nje babalahla. Ndizibuza umbuzo omnye umzalelane xa uzomlahla.
Imihla namalanga siyakhala ngosi yam, baba wethu sicela kuwe. Sinyembeze emehlweni siyakhala ngosi yam, baba wethu sicela kuwe. Imihla namalanga siyakhala ngosi yam, baba wethu sicela kuwe. Sinyembeze emehlweni siyakhala ngosi yam, baba wethu sicela kuwe. Hlala nathi, hlala nathi, hlala nathi, hlala nathi. Imihla namalanga siyakhala ngosi yam, baba wethu sicela kuwe. Sinyembeze emehlweni siyakhala ngosi yam, baba wethu sicela kuwe. Hlala nathi, hlala.
Mandulo kwakuba nomntwana nje yayisisipho. Njengoba ngoku sekutshintshile kuthiwa sisifo. Mdali khawusixolele ke uzusibonele. Okwangoku ndisatshaya.
okwangoku ndisatshaya.